Усё змяняецца і мы таксама. Цяпер і не ўзгадаеш, да чаго ішоў і пра што марыў пару дзён таму. Магчыма, я дармах, ну пад сябе гэтыя рэйкі. Бо не збегшы ад магчымасці быць выбітым аднойчы зноўку з каляіны. Але наколькі гэта ў маіх сілах, я трымаюся задуманых маршрутаў. І шкадую кожную секунду, што пакінуў упустую. Прызвычаіўся або не біць, або біць першым. Зрэшты, змалку навучыўся быць у меру стрыманым. Змалку навучыўся не спыняцца на дацягнутым. Заўжды трымаю ў памяці гісторыю з дзяцінства. Як узімку пасля школы мы са сведакам кацілі ў дваіх вялізны снежны ком. Комроз было не просто зварухнуць, або а ну і што?
А ну і што?
Мы не здаваліся, пакуль разнерваваныя бацькі за шкварнік не зацягвалі дадому. У выніку на заўтра мы працягвалі гісторыю і білі папярэднія рэкорды. Гэта нешта больш за запісы на студы. Гэта нешта больш за рэпетыцыі, канцэрты. Гэта нешта больш, чым музыка. Гэта нешта больш, калі гэта ад сэрца. Гэта нешта больш за запісы на студы. Гэта нешта больш за рэпетыцыі, канцэрты. Гэта нешта больш, чым музыка. Гэта нешта больш, калі гэта ад сэрца. Усё змяняецца, але ёсць рэчы непахісныя ні перад чым. Усім тым, хто сышоў, ніколі не казаў бывай. Казаў да пабачэння. Час назад не павярнуць, гэтак сама, як не падарваць масты між тым, што некалі было і тым, што нас чакае ў будучым. Не разумею, па якой прычыне зацягнула нас у гэту музыку. Здаецца, усім адзін не вельмі і любілі рэпераў. Помню, як не верылі ў мяне сябры і аднакласнікі. Я не забыўся, як смяяліся з мяне аднойчы на уроку фізкультуры, калі казаў, што буду выступаць з канцэртамі ў менскіх клубах. Прабірае ностальгія па былых часах, не ведаю, як пасмяецца з нас жыццё ўжо ў наступную гадзіну. Але экзэман кепку з надпісамі далі, я не прамяняю гэтыя на іншыя ўспаміны. Гэта нешта больш за запісы на студы. Гэта нешта больш за рэпетыцыі, канцэрты. Гэта нешта больш, чым музыка. Гэта нешта больш, калі гэта ад сэрца. Гэта нешта больш за запісы на студы. Гэта нешта больш за рэпетыцыі, канцэрты. Гэта нешта больш, чым музыка. Гэта нешта больш, калі гэта ад сэрца. Гэта нешта больш за запісы на студыі. Гэта нешта больш за рэпетыцыі, канцэрты. Гэта нешта больш, чым музыка. Гэта нешта больш, калі гэта ад сэрца. Гэта нешта больш за запісы на студыі. Гэта нешта больш за рэпетыцыі, канцэрты. Гэта нешта больш, чым музыка. Гэта нешта больш, калі гэта ад сэрца. Калі гэта ад сэрца. Калі гэта ад сэрца. Калі гэта ад сэрца.